Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră cu jurnalul de studiu în care noi notăm ceea ce Dumnezeu ne transmite. Practic, ceea ce pastorul Traian Aldea ne spune prin intermediul acestei călătorii, de data aceasta printre oamenii Bibliei. Domnule pastor, chiar dacă se termină personajele mari, am putea vorbi despre oamenii întâlniți în Biblie foarte mult timp. Așa că mi-închipui că a fost destul de greu să separați personajele despre care vorbim de cei care poate nu au o prezență în Biblie atât de puternică, dar care au influențat mult și au contat mult.
Așa este. Ne bucurăm foarte mult că în Biblia găsim multe personaje. Deci Biblia ne face un tablou al societății de atunci cu oameni pozitivi și negativi.
Un tablou real.
Un tablou real, deci este o fotografie a timpului cu o specificare. Adică în dreptul fiecare spune ceva, un cuvânt. Acel cuvânt
are greutate
are
mare.
Foarte mare da. Greutate. Uh-huh. Iar astăzi vom vorbi de trei personaje pozitive care apar mai puțin în Biblie, dar care au un rol foarte important. Unul dintre aceste personaje este Iuda, care are cea mai mică epistolă din Noul Testament, este al optulea scriitor al Noului Testament, se numește Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Vom vorbi despre el în primul rând și mă bucur foarte mult de lucrul acesta pentru că este ultimul bărbat care vine din familia Domnului Hristos. Și e ceva deosebit. Oamenii aceștia au crescut împreună. În timpul copilăriei lor au avut neînțelegeri. Ei nu-l puteau înțelege foarte bine
pe Iisus. Da.
Iisus era ciudat pentru ei. Și fiindcă nu-l înțelegeau foarte bine, i-au creat o grămadă de șicani. Așa ne spune Sora White în Hristos, Lumina Lumii. Dar, după ce Domnul Hristos a înviat și s-a înălțat, și Duhul Sfânt a coborât peste ei, atunci ei au înțeles.
S-au transformat.
Și pe undeva au fost marcați. De ce ne-am purtat noi așa? Iar în epistole pe care le scriu, atât Iacob cât și Iuda, se intitulează rob al lui Iisus Hristos. Nu sunt frate. Aș fi zis frate, dar aici nu, suntem robi. Noi nu suntem vrednici să ne numim fratele lui, roba lui Iisus Hristos. Este o dovadă a umilinței și a pocăinței profunde prin care oamenii aceștia au trecut. Cu cât îl cunoști mai bine pe Iisus, cu atât te vei umili mai mult.
Da, și este foarte clar că este vorba despre unul dintre frații lui vitregi, pentru că chiar specifică Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Îl specifică pe Iacov.
Da.
Ca
da.
Frate al lui. Deci
acest
e clar.
Lucru ne conduce să spunem că este
unul dintre frații vitregi al lui Iisus.
Pentru că din Evanghelii știm că Domnul Hristos a avut 4 frați, știm precis, și sunt puși pe nume și Iuda și Iacob sunt amintiți și în Evanghelie,
da.
Sunt amintiți și în epistole, relațiile, expresiile și toate cea ne conduc la această concluzie.
Din cele două epistole și din ceea ce se știe, puteți face o paralelă între cei doi, între Iacov și Iuda? Ce diferențe și ce...
Singura paralelă este modul cum se raportează la Iisus.
Deci
ei se raportează în același fel. A doua paralelă este că ei devin scriitori ai Noului Testament dintre oamenii care nu au fost ucenici, dar care au fost în familia lui Iisus.
Foarte aproape de Iisus.
Nu putem spune că ei nu știau, că ei știau cel mai mult despre Iisus. Ei au fost în familie, iar în timpul lucrării mesianice, ei au fost foarte aproape. l-au ajutat, ori de câte ori era cazul sau n-avea unde, Iisus venea acasă, nu? În familia lor. Și era primit ca acasă, nu? Deci ei devin scriitori ai Noului Testament, apostoli, într-un anumit fel, oameni de foarte mare valoare. Aceasta ar fi prima parte. A doua parte, când analizăm epistolele, Iacob, aș putea spune, este autentic 100%. Chiar atât de autentic încât unii teologi încearcă să-l elimine. Nu, omul ăsta o ia pe o altă cale prea diferită. Dar, cum am spus atunci, Iacob nu face decât să explice ce este credința. Credința autentică nu este decât cea care se vede din fapte. Așa că nu poți să folosești termenul credință și să excluzi termenul fapte. Nu poți, că sunt efectiv legate ca o foaie cu două fețe. Așa sunt și credința și faptele, sunt legate între ei. El demonstrează un capitol întreg lucrul acesta. Ei, când vorbim de Iuda, e puțin diferit. Iuda ne prezintă o epistolă după modelul lui Petru. Nu știm în ce relație au fost, dar se pare că Iuda a avut un contact mult mai strâns cu Petru, a cunoscut epistolele lui Petru, în mod special a doua epistolă a lui Petru, și epistola lui este modelul lui Petru. E fantastic.
Asta mă face să cred că cei doi frați nu au discutat prea mult împreună. De obicei, ori sunt conflicte, ori merg pe aceeași cale, cu aceleași idei pe care le dezvoltă unul de la celălalt. Iată că cei doi au, nu divergențe,
dar personalitatea lor.
Da. Viziuni diferite.
Se pare că Iacob a rămas în Ierusalim și el a fost liderul comunității din Ierusalim până a murit, undeva prin anul 62-63, iar Iuda a devenit un misionar care a plecat pe teren și probabil a avut contacte mult mai strânse cu Petru. În al doilea rând, Iuda apare ca un intelectual care știa destul de multe, pentru că în epistola sa este singurul care citează dintr-o carte apocrifă iudaică, care circula în vremea de atunci, dar nu era inspirată, el citează niște elemente care nu se găsesc în altă parte decât acolo. Și ca să le citezi de acolo, înseamnă că tu ai studiat și cunoșteai acele.
Și ai avut acces la ele.
Lucru care îmi dă așa o anumită bucurie despre calitatea lui de scriitor și de om cult. Și era un iudeu simplu, un evreu simplu de la țară.
Iată, cu tată tâmplar.
Da, cu un tată tâmplar.
Sunt foarte curioasă, dacă aș fi fost prezentă, poate mă gândeam să urmăresc cum a crescut credința în frații lui Iisus Hristos, cum au înțeles ei divinitatea și cum au acceptat să meargă nu numai pe urmele lui, să fie și vestitori ai lui. E foarte interesant procesul.
Este adevărat. Pe mine mă preocupă când discut acest subiect schimbarea fantastică produsă în ei.
Uh-huh. Puteam Știți, spune de convertire?
Eu privesc lucrul acesta ca și când aș fi într-un loc extraordinar, nu îi dau importanță, trec repede stânga în dreapta, fac o poză, două, iau o broșurică mică să iau și eu ceva acolo sau o amintire din asta de 2 lei și când ajung acasă și aflu ce era locul acela.
Wow, ce descoperă altceva.
Ce rău îmi pare. De ce nu am
văzut atunci?
Urmărit lucrurile importante? De ce nu am fotografiat mai multe? De ce nu mi-am cumpărat documente de valoare, cărți importante sau niște obiecte care reprezintă acele lucruri importante? Și regret foarte mult că nu am dat importanța cuvenită acelui loc. Cam așa îi văd pe acești oameni.
Au trăit alături de Iisus, neștiind, neluând.
Și n-am știut să-L prețuim cum trebuie. Da. Ei, tot regretul lor se vede în epistole, în lucrare. Încearcă să scoată pe Domnul Hristos în evidență, acum când l-au înțeles, și să arate importanța aceasta. Și la unul și la altul, elementul foarte important care apare este umilința lor. Deci merg atât de mult încât spune, eu nu sunt nimic, eu sunt un rob, eu sunt gata să renunț la ceea ce mi-am planificat și să accept ceea ce îmi spune. Iar Iuda, prin excelență, are cea mai frumoasă declarație în privința aceasta. Spune, prea iubiților, dându-mi toată silința să vă scriu despre mântuirea noastră comună, deci proiectul pe care el și l-a făcut, dorea să scrie o lucrare despre mântuire. Am fost nevoit să vă scriu, îndemnându-vă să luptați pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Deci este omul care declară cum a ajuns să scrie epistola. El și-a făcut un plan, dar Dumnezeu i-a dat un alt plan. Și-a renunțat la planul său? Vedeți ce spunea fratele lui? Voi care v-ați planificat să vă duceți să faceți afaceri, ați întrebat care e voia Domnului. Ce nu faceți ce vreți voi, faceți ce vrea Dumnezeu. Iar Iuda spune, da, uite, eu am pățit treaba asta. Vreau să scriu un lucru, Dumnezeu mi-a spus să scriu altceva, am renunțat la acel lucru. Dacă Dumnezeu a spus nu, nu, și am scris ceea ce Dumnezeu m-a inspirat să scriu. Iuda oferă cea mai mare garanție și argument în favoarea divinității Bibliei. Biblia nu este ce au vrut ei scriitorii să scrie. Nu. Biblia este ceea ce Duhul lui Dumnezeu i-a îndemnat pe acești oameni să scrie.
Într-o pagină reușește să atingă atâtea subiecte importante?
Într-un verset demonstrează acest lucru. Și versetul acesta are o greutate enormă. Spuneam că el este foarte strâns legat de Petru. Ce spune Petru? Deci oameni sfinți au scris mânați de Duhul Sfânt. Și acum el vine cu argumentul. Uite, eu sunt unul din acei oameni. Duhul Sfânt m-a mânat să scriu despre lupta credinței, în timp ce eu doream să scriu despre mântuire. E o dovadă. Ce argument mai puternic poți să ai în favoarea divinității Bibliei și a originei ei cerești decât aceste două exemple, Petru și Iuda.
Este o dovadă clară că ideea se îmbogățește cu afirmația altui scriitor al Bibliei.
Exact!
Se împlinește, exact. Nu se contrazice cu nimic, dimpotrivă se îmbogățește, se luminează, poate.
Și acest lucru ne spun niște scriitori mai mărunți, să spunem. Nu Pavel, marele teolog, ci acești oameni mai mărunți care vin și spun, uite cum Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața mea.
Și aici este un lucru pe care noi oameni îl folosim, oameni mai mărunți. În fața lui Dumnezeu există oameni mai mărunți sau mai importanți, mai mari?
În fața lui Dumnezeu toți suntem egali. Dar noi îi privim pe oameni după realizările lor.
Deci este
uite,
o calificare.
Uite, acesta care și-a făcut o vilă. Uite cea care și-a făcut un palat. Uite pe acesta că stă într-o colibă. Noi așa îi privim. Așa arată el omul. Înaintea lui Dumnezeu, cel din colibă a realizat mai mult decât cel din palat.
Deci în privința mântuirii, toți suntem egali, toți avem același drept.
Și acești oameni foarte simpli și umili vin cu niște declarații care te uimesc și care îți oferă ție niște documente extraordinare ca să te întărească pe drumul credinței tale în Biblie. Acum, ceea ce putem să spunem mai departe este doar comentariul epistolei sale. Am vorbit de tema pe care a ales-o, modalitatea în care a ales tema și epistola este foarte frumos structurată pe elementul de 3-3-3-3. Deci merge pe trei evenimente, alte trei evenimente care se leagă între ele și prezintă oamenii care nu și-au păstrat poziția înaltă pe care Dumnezeu a avut-o. Nu și-au păstrat vrednicia, este expresia lui Iuda. Și spune așa, între oamenii care nu și-au păstrat vrednicia sunt îngerii, versetul 6 din epistolă, chiar puteți să-l citiți dumneavoastră.
El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțurile veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia și și-au părăsit locuința.
Cine sunt aceștia? Este ceata lui Lucifer.
Da.
Deci prima categorie. A doua categorie, care sunt? Versetul 7.
Păcătoșii, tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră și ele la curvie.
Și au umblat după trupurile altora, ne sunt puse ca un exemplu, suferind chinul unui foc veșnic. Deci a doua categorie, Sodoma și Gomora.
Păcătoși.
Și apoi a treia categorie,
totuși,
acești visători,
da,
care întinează în același fel carnea și disprețuiesc stăpânirea și culesc gloriile.
Își pângăresc, adică, sufletul și trupul.
Adică cine? Oameni din timpul lui. Pentru că el spune, s-au strecurat anumiți oameni care de mult sunt scriși dinainte pentru această judecată, neevlavioși, schimbând harul Domnului Dumnezeu în destrăbălare. Deci, trei categorii. Îngerii, Sodoma și Gomora și lumea neevlavioasă și schimbătoare.
Cu aceste trei categorii trece prin toată istoria omenirii.
Da, vedeți ce frumos își structurează. Deci, este una din epistole foarte bine ordonată, structurată pe acest element. Pe urmă, vine mai departe. Fai de ei, pentru că au mers în calea lui Cain, s-au dedat rătăcirii lui Balaam și au pierit în răzvrătirea lui Core. Alte trei exemple. Cain, Balaam și Core. Oameni rebeli, spune, vai de ei.
Da, dar acoperă toată gama de păcate.
Toate aspectele. Uh-huh. Vedeți cât este de frumos. Și pe urmă, când îi compară, zice, nor fără de apă, purtați de vânt încoace și încolo, pom tomnatici fără rod, de două ori mort, de strădăcinat, și valuri înfuriate ale mării. Nori, pomi și valuri înfuriate ale mării. Da. Astea sunt ei comparat.
Sunt socotiți, da, da, oameni de pe
un acest alt lucru foarte frumos, ne vorbește despre Enoch. Și ne spune despre Enoch ceva, ceea ce nu avem în Geneza.
Și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinții ai săi.
Ca să facă judecata
împotriva tuturor.
Să dovedească lumea vinovată.
Da.
Ei, vedeți, noi nu știam foarte bine ce a predicat Enoch. Enoch a predicat judecata. Oameni buni, vine o judecată. Care e judecata? Potopul. Vedeți?
Ca să dovedească lumea
judecata vinovată.
Da.
Deci, iată cât de frumos vine acest autor mic să ne ofere niște...
Da, dar ce bine ne atinge pe fiecare, versetul 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Și de câte ori nu ne plângem noi că avem sau nu avem, că ne-a dat sau nu ne-a dat, nemulțumiți cu soarta lor. Trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig.
Acum, Doamne, întrebarea este... La ce grupă de oameni se referea Iuda? Și eu cred că Iuda cuprindea în această grupă atât iudei cât și creștini. Fiindcă trebuie să înțelegem că societatea creștină încă din prima generație a avut și oameni neevlavioși între ei.
Ca întotdeauna.
Da. Deci chiar la începutul ei, gândiți-vă că prima biserică din Efes, Ioan îi spune, am ceva împotriva ta, ți-ai pierdut dragostea dintâi. Și când nu mai ai dragoste față de un om, începi să-l bârfești, începi să vorbești de rău, începi să fii nemulțumit. Da, ce e asta? Da, cum e asta? Da, de ce e așa? Biserica deja merge pe o pantă descendentă, iar Iuda observă acest lucru și îl tratează. Cu ce scop îl tratează? Fiți atenți! Oamenii care au făcut acest lucru, uite, Cain, Balaam, ceilalți, au pierit. Îngerii care au făcut Sodoma au pierit. Vreți să ajungeți acolo? Nu? Fiți atenți! Luptați-vă pentru credință! Stați de partea credinței! În biserică sunt două tabere. O tabără evlavioasă, o tabără firească, lumească. Ce-i de făcut? Luptă-te pentru credință, păstrează. Bă, treaba lor, nu mă interesează. Spargă și ei capul, zic unii. Nu e așa. Eu trebuie să lupt în biserica mea să susțin partea cea bună.
Măcar prin rugăciune. Măcar prin rugăciune,
măcar
dacă
prin rugăciune.
Nu prin...
Și când un om valoros, este criticat, este bajocorit, ridică-te și spune, stai, domne, așa, ce aveți cu omul
ia
acesta?
Atitudine.
El este omul de bază a bisericii noastre. El a făcut atâtea pentru noi. Ce dați atâta în el? Are și el o greșeală, două, nu zic că nu, dar este omul de bază. Susține adevărul. Luptă-te pentru un om. Nu sta liniștit acolo ca să nu-ți faci tu probleme. Îți faci probleme tocmai pentru că devii neutru, devii meroza. Și Iuda vine să impulsioneze latura omului evlavios ca să devină activ. Activ în apărarea adevărului și acest lucru ne-l prezintă printr-un exemplu extraordinar de frumos, versetul 9, când spune Arhanghelul Mihail, când, împotrivindu-se diavolului, a discutat cu el despre trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă împotrivă o învinuire de hulă, ci a spus, Domnul să te mustre. Deci avem și modelul cum să te împotrivești. Eu nu o să mă cobor la nivelul acestor neevlavioși și să folosesc un limbaj neadecvat, să folosesc o atitudine de răzbunare, de mânie, de furie. Nu o să mă bat cu pumnii cu aceștia.
Mai ales dacă nu cunosc despre ceea ce vorbesc, pentru că versetul următor, 10, spune, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri.
Și vedeți, ne dă exemplu pe Arhanghelul Mihail. S-a împotrivit diavolului, nu a stat nepăsător. S-a dus și a spus, omul acesta a fost robul meu, Moise. Trupul lui îl voi lua cu mine. Satana, nu, că e al meu, că a păcătuit și a făcut cu tare. Și mă gândesc la bătălia care exista între Domnul Hristos și Satana pe trupul lui Moise. Domnul Hristos nu renunță, dar nu se coboară la nivelul Satanei.
Dar și pe trupul lui Iov.
Deci n-a îndrăznit să aducă o împotrivire de hulă, adică să se coboare. Și a zis, Domnul să te mustre. Și da, lucrarea și-a făcut-o, că pe Moise l-a luat.
E clar,
dar
deci,
eleganța luptei.
Stilul de
eleganța luptei, da. Îmi place extraordinar. Fiindcă avem, să spunem așa, o categorie indiferentă, treaba lor nu mă interesează, nu este bună. Iuda nu e aproape. Tu trebuie să te lupți pentru credință. O avem a doua categorie care se luptă, dar se luptă cu armele celorlalți. Cu mânie, cu supărare.
Se aruncă în luptă, dar cu un interes.
Se luptă luptele Domnului într-un mod firesc. Uh-huh. Și despre aceștia spune cuvântul Domnului ce Dumnezeu nu are nevoie de o minciună ca să susții adevărul. Dumnezeu nu are nevoie de violența ta ca să susții adevărul. Și a treia categorie de luptători, modelul Arhanghelul Mihail, Domnul Hristos, elegant. Nu se coboară la nivelul Satanei.
Domnul te va mustra.
Domnul să te mustre. Mm-hmm. Asta este exemplu.
Domnule pastor, ne-am propus să vorbim despre trei oameni și iată că am vorbit doar despre unul, pentru că ne prinde atât de mult subiectul și personajele chiar ne pot transmite foarte multe. Eu aș avea o ultimă idee pe care vă invit să o dezvoltați în 2 minute. Atât de frumos terminăm încât spune, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Atât de frumos concluzionează ceea ce facem acum ne va duce la viața veșnică, dar tot ce facem acum va fi datorat dragostei lui Iisus Hristos, trăirii dragostei pe care, așa, Domnul nostru ne-a dat-o.
Eu am luat din Iuda un verset care l-am recitat de foarte multe ori și a fost un sprijin al meu în lupta credinței. Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă înfățișeze înaintea gloriei sale, fără vină și cu bucurie singurului Dumnezeu. Versetul 24.
Da.
Deci Iuda este omul care a descoperit secretul puterii divine. Cel care poate să vă păzească și să vă înfățișeze într-un mod perfect înaintea lui Dumnezeu.
Ce frumos!
E o foarte mare făgăduință despre puterea lui Dumnezeu care ne este pusă la dispoziție. Să folosim această putere, să mergem pe urmele lui Iuda, să nu încercăm, să nu ne dăm din coate, să ajungem undeva în vârful piramidei. Iată că și un om umil, un om mai simplu, poate să aducă lucruri extraordinar de frumoase, precum Iuda, robul Domnului. Fie ca Domnul să ne dea puterea să urmăm și acest exemplu.
Mulțumim tare mult, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, țineți aproape, revenim la următorul jurnal de studiu. Până atunci, numai bine!